Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Cartea Exodului, din care studiem alături de pastorul Virgil Peicu, se deschide cu prezentarea urii pe care le-o poartă egiptenii evreilor. Evreii sunt omorâți pentru că nu se dorește să se mai perpetueze nația lor între cei care conduc lumea. Iar ordinul începe cu cei mici. Cei de parte bărbătească sunt uciși. Unii dintre ei sunt salvați de moașele miloase, alții, cum este cazul lui Moise, de un șiretlic din familie. Moise crește la palat urmând să fie conducător, pentru ca într-un anumit moment să ucidă un egiptean și să fie urmărit pentru a fi pedepsit. Fugind de frații lui egiptenii, ajunge în Madian, unde se căsătorește cu fata preotului numită Sefora. Devine păstor și într-una dintre incursiunile lui, alături de turma pe care o păștea, descoperă focul care nu se mistuia, din mijlocul căruia îi vorbește Dumnezeu, cerându-i să se întoarcă la poporul lui. Pentru a-l convinge pe Moise să accepte responsabilitatea la care îl cheamă, Dumnezeu consideră că este mai bine să-și facă o prezentare.
Da, probabil că să-i explice lui Moise mai multe. Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: uite, așa să vorbești copiilor lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Văzând că primul nume, Eu Sunt, este greu pentru Moise și că Moise înțelegea el ceva, dar totuși vrea ceva mai explicit, mai poveste, că noi, oamenii, trebuie să transformăm în poveste lucrurile ca să le putem înțelege. Și normal că trebuie să le transformăm în niște imagini. Dar numele Eu Sunt, e adevărat, este mai greu de transformat într-o imagine, să ai o imagine a numelui. Atunci Domnul mai face un pas mai jos și coboară la nivelul lui Moise și la nivelul oamenilor și spune: uite, ți-am spus că numele meu este Eu Sunt. Sau, cum avem în anumite traduceri, Iahve sau Jehova, cum s-a mai tradus. Însă, o să mă cobor mai mult. Du-te și spune copilul lui Israel așa: dacă e greu pentru ei să înțeleagă numele Eu Sunt, spune-le așa: Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, El m-a trimis la voi. Și dacă vă va întreba cineva: care e numele Dumnezeului vostru? Păi ce spuneți? Noi ne închinăm Dumnezeului tatălui nostru Abraham, Isaac și Iacob, a părinților fondatori. Domnul își leagă numele de cel al părinților fondatori ai nației, că cei trei sunt părinți fondatori ai națiunii evreiești. Domnul își leagă numele de experiența spirituală a acestor părinți fondatori, arătând că Dumnezeu poate fi descoperit doar în cadrul unei asemenea experiențe. Numele Lui se înțelege doar prin manifestarea experienței spirituale. Și aceasta devine accesibilă omului doar în cadrul relației cu Dumnezeu. Și cu alte cuvinte îi spune: Moise, tu știi că un adevărat nume trebuie să exprime anumite caracteristici. Ca să-mi cunoști, să mă cunoști cu adevărat, că nomen est omen, spuneau latinii. Deci numele este omul. Ca să cunoști bine numele, trebuie să cunoști bine omul. Sigur că atunci erau mult mai serioși în punerea unui nume, nu ca acum la noi. Ei, numele din film, după telenovele, după tot felul de chestii care... Na, că ți-a plăcut muzicalitatea numelui sau a fost cine știe ce erou și...
Sau unești două silabe.
Da, deci aveau o altă mentalitate. La ei, numele trebuia să exprime caracterul sau caracteristicile specifice ale persoanei respective. Așa și aici, de asta există lupta asta. Că e o luptă cu destulă tensiune între Dumnezeu și Moise pe problema înțelegerii numelui. Și dacă Moise nu înțelege prea bine ce înseamnă numele Eu Sunt, Domnul vine și spune, uite, hai să o traducem în limba omului. Uite, spune copilului Israel că numele meu va fi Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Trimițându-i de fapt și spunându-le că vor începe să înțeleagă acest nume, Eu Sunt, atunci când vor începe să trăiască o experiență spirituală, așa cum a trăit tatăl lor Abraham, cum a trăit Isaac și cum a trăit Iacob. Că doar printr-o relație, doar în cadrul tumultului unei experiențe, unei relații dintre Dumnezeu și persoana respectivă, ies în evidență caracteristicile lui Dumnezeu pentru persoana respectivă. Așa că cine vrea să cunoască adevăratul nume al lui Dumnezeu și cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să intre în aceste experiențe speciale cu Dumnezeu. Atunci îl cunoști cu adevărat.
Cu cine trebuie să înceapă Moise să vorbească despre viitorul statului evreu?
Porunca Domnului zice clar, du-te, strânge pe bătrânii lui Israel și spune-le. Deci, strânge pe bătrânii lui Israel. Dumnezeu continuă să-i dea instrucțiuni lui Moise pentru împlinirea planului pe care l-avea cu Israel. La sosirea lui în Egipt, el trebuia să-i informeze pe bătrânii lui Israel, pe cei care reprezentau națiunea. Sigur, nu se strângă toți pensionarii în loc, nu despre asta e vorba. Pe vremea aceea, conducătorul unui trib, al unei familii mari, era cel mai în vârstă, bătrânul tribului respectiv. Ei, așa și poporul, chiar dacă el se afla în Egipt, chiar dacă ei se supuneau organizării sociale egiptene, aveau în cadrul închinărilor, în cadrul religiei, credinței lor, aveau o organizație particulară, proprie. Așa cum au și bisericile astăzi. Sigur, toți cetățenii ne supunem statului, dar când suntem membri unei biserici, avem și în cadrul bisericii respective o organizație. Și Domnul îl trimite la acești conducători, mai mult spirituali, că nu aveau alte funcții militare, judecătorești sau altceva, nu aveau. Deci aveau funcții spirituale. El îi trimite la acești bătrâni. Expresia aceasta este folosită în Noul Testament când îi numește pe prezbiteri. Duceți-vă la bătrânii bisericii, adică la conducătorii sinagogii sau ai comunității respective. Deci aici expresia bătrân are nuanța de conducător pe baza celei mai bune experiențe. Du-te și stai de vorbă cu conducătorii poporului. Cineva ar putea să obiecteze, păi și tinerii de ce sunt scoși total din cadru? Nu sunt scoși din cadru. Uneori vârsta, chiar dacă un conducător era de o vârstă mai tânără, tot conducătorul și bătrânul tribului se numea. Deci nu exprimă neapărat vârsta, expresia bătrân, ci rolul lor de conducători.
Este a doua oară când spune Dumnezeu despre faptul că El este Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, și că El este Cel care se arată. Este Dumnezeul celor care nu mai sunt sau este și Dumnezeul Lui, al Celui care este prezent?
Am văzut în comentariul anterior că Dumnezeu și-a afiliat această formă de nume. În vechime se folosea următoarea expresie, Iacob, fiul lui Alfeu. David, fiul lui Ișai. Aici este răsturnată puțin imaginea, dar formula este aceeași. Dumnezeul lui Abraham nu mai este fiul, este Dumnezeul. Deci Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob este o formă uzitată în perioada aceea, atunci când te refereai la o anume persoană. Dar mare și un alt aspect această formulare, și anume Dumnezeu arată că planul acesta pe care el vrea să-l desfășoare cu evreii nu începe acum. El a început. El mai întâi l-a făcut cunoscut lui Abraham, apoi lui Isaac, apoi lui Iacob, părinților fondatori, da? Aceștia au fost de acord. Ei au intrat în planul acesta. Ei au fost asimilați cu planul acesta al lui Dumnezeu. Și ei au acceptat ca Dumnezeu să formeze o națiune cu urmașii lor. S-au implicat cât au putut și a depins de ei. Au dorit și a fost așteptarea lor. Au murit cu această năzuință și speranță în inimă că urmașii lor vor fi organizați de Dumnezeu și mai târziu ei vor forma o națiune. Deci este Dumnezeul care a început un plan pentru voi odată cu părinții voștri, Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. Și Dumnezeul acesta se prezintă ca și când ar aparține acestei familii, acestui neam. El se leagă cumva de neamul acesta. Cine ești tu? Păi eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob și sunt Dumnezeul urmașilor lui. Urmașilor, că la un moment dat o să vedem că spune Dumnezeul nostru. Deci și ei îl acceptă. Și este de fapt cel pe care ei l-așteptaseră atâția ani în Egipt să vină ca eliberator.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Ce anume a găsit Dumnezeu important să spună către copilul său după ce l-a încurajat că nu este numai Dumnezeul celor care nu mai sunt, ci și al celor care sunt astăzi?
El a zis, du-te și spune copiilor mei din Egipt, V-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Pentru că numele meu este Eu Sunt. Chiar și atunci când voi nu mai îmi vedeați prezența. Chiar și atunci când voi puneați la îndoială chiar existența mea. Eu eram acolo. Pentru că eu sunt prezentul. Eu nu pot fi alungat într-o altă formă de timp sau spațiu. Pe mine nu mă poți alunga în trecut. Am fost. Nici în viitor. Poate o fi. Nu, eu sunt. Și dacă sunt, eu am văzut. Atunci când voi credeți că ați fost părăsiți, nu, eu eram acolo. Aici este o mare lecție și pentru noi. Și la noi astăzi, și noi trecem prin perioade foarte grele și ni se pare că Dumnezeu ne-a părăsit, că nu mai este în timpul nostru, în prezentul nostru. Chiar și Domnul Iisus a trăit această dramă. La un moment dat, pe cruce, când îl înconjura norul, a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iar cărțile sfinte spirituale spun că ăla a fost momentul când Dumnezeu personal a coborât, Tatăl a coborât din cer și suferea alături de Fiul lui în întunericul acela care a înconjurat crucea, îl învăduia pe Dumnezeu Tatăl. Deci niciodată Dumnezeu n-a fost mai aproape, chiar și fizic, am putea să spunem, dacă, dar mai mult pentru noi, nu pentru El fizic, niciodată n-a fost mai aproape fizic de Fiul lui, ca atunci când lui se părea că Dumnezeu l-a părăsit. Ei, dacă Fiul lui Dumnezeu, dacă Domnul Iisus în sfințenia Lui a trăit această dramă, cu atât mai mult trăim noi. Noi deseori trăim această dramă. Și evreii au trăit această dramă. Și începutul cărții Exodului spunea, zice, gemeau din pricina robiei și strigau la Dumnezeu. Gemeau și strigau. De ce? Simțeau că Dumnezeu nu mai este. Că Dumnezeu i-a părăsit. Du-te și spune copiilor lui Israel că nu, eu nu i-am părăsit niciodată. Dar am un plan. Am un plan. Eram acolo și îi ajutam ca ispita să nu fie mai mare decât puterea lor, suferința să nu fie mai mare decât pot suporta. Îndurările, da, că au murit unii. Asta e în planul meu. Viața e în mâinile mele. Nu trebuie să vă speriați. Chiar dacă unii au murit, am un plan cu fiecare în parte. Eu sunt cel care dau extensie vieții. Nu trebuie să vă izbiți de lucrurile acestea. Băi, un lucru trebuie să știți. Că v-am văzut pentru că eu sunt acolo. Orice s-ar întâmpla, chiar în mijlocul cel mai negru întuneric, ăla care înconjura crucea, Dumnezeu era prezent acolo. Mi-amintesc când Solomon a inaugurat templul. Și nu știau dacă Domnul primește sau nu primește darul lor, că Dumnezeu nu e obligat să primească toate darurile pe care le facem noi. Noi putem face darul și putem munci și cheltui, da. Să zică, uite, știi, mesilă de, zice în Isaia.
Arderile voastre de tot.
Mesilă de darurile voastre. Când inima voastră nu mi-o dați ca dar, îmi dați numai tinichele, dați-mi inima. Ei, în momentele alea, când ei vreau să ofere templu, ce că a venit un nor gros și s-a umplut casa de nor, de întuneric, de negru. Și ei s-au speriat foarte tare. Au zis, aolo, înseamnă că Domnul nu primește darul nostru. Cât am investit, cât am muncit să înălțăm templul ăsta. Dacă Domnul nu îl primește, ce ne facem? Și atunci Solomon a avut revelația și a zis, no, Domnului îi place, uneori el se ascunde în nor ca să ne ocrotească pe noi. Pentru că dacă și-ar arăta slava, am pieri. Dar voi nu uitați numele meu. Care-i numele meu? Eu sunt. Eu sunt prezent. Și în bucurie, și în dramă, și în momentele de liniște, de echilibru, eu totdeauna sunt acolo. Eu nu mă duc și vin. Eu nu călătoresc în afara prezentului. Eu nu mă duc nici în trecut, nici în viitor. Eu sunt. Asta spune numele, dacă noi am înțelege numele ăsta. Și acum mă refer la evrei, mă refer la noi. Dacă noi am meditat serios și profund la numele acesta pe care Dumnezeu și l-a dat, atunci am înțelege permanenta, perpetua prezență a lui Dumnezeu în existența noastră. Și dacă am avea acest simțământ al prezenței Lui, Te asigur eu că multe năzbâtii nu le-am mai face. Nu ne-am mai permite să gândim, pentru că El este prezent în mintea noastră. Lui îi este deschisă mintea noastră. Îi sunt deschise gândurile noastre. Ne-ar fi rușine să mai gândim ce gândim. Ne-ar fi rușine să permitem unor imagini în mintea noastră, dacă am înțelege cu adevărat ce înseamnă numele pe care El l-a spus. A fost greu și lui Moise să-l înțeleagă și a dat seama că nici poporul nu o să înțeleagă. Că adevărul e că atunci când, o să vedem mai târziu, când s-au dus la faraon și a spus numele, faraon a zis, ce e asta? Ce e asta? Plecați de aici cu povești.
O glumă proastă.
Și asta eu sunt. Cine-i domnul ăsta? N-am auzit de el până acum, așa ceva. Iar grecii, pentru că nu înțelegeau numele, au scris acolo, au făcut altare, au scris unui Dumnezeu necunoscut. Păi cum să nu cunoști prezentul? Păi dacă prezentul nu-l cunoști, atunci ce să zici de trecut și viitor? Aici este paradoxul, că oamenii, în generația noastră acum, au ajuns să cunoască mai mult trecutul, se gândesc mai mult la viitor și n-au habar de prezentul lor. Și a cunoaște prezentul înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă am cunoaște prezentul, cum s-ar schimba viața noastră?
Ce decizie a luat Dumnezeu ca urmare a faptului că a văzut tot ceea ce li se făcea alor lui? Așa cum afirmase în versetul 16 din capitolul 3 din Cartea Exodului, v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt.
Acum, m-aș lega puțin de felul cum ai pus întrebarea. Te-ai întrebat așa, ce decizie a luat Dumnezeu ca urmare a faptului? Ei, acest ca urmare a faptului, eu consider că e fals. Pentru că Domnul a luat decizia sau a pus în aplicare planul pe care l-a pus, nu ca urmare, ci după ce s-a împlinit și această condiție. Pentru că, eu cred personal, că dacă nu li se întâmpla evreilor persecuția aceasta și necazuri, și dacă nu erau chinuiți de egipteni, n-ar fi ieșit niciodată și nimeni nu ar fi scos din Egipt. Păi de ce să ieși dintr-o țară unde îți merg toate lucrurile bine? Și avem experiența următoarei robii a Babilonului. Câți s-au dus în Babilon și câți au mai ieșit? S-au dus sute și sute de mii, nu știu, n-am făcut socoteala, să le adun pe toate la cele trei invazii. Și au ieșit 50-60 de mii. Restul au rămas acolo. Toți evrei de pe vremea Esterei, deci mai târziu, după ce li s-a dat decretul de întoarcere în țară, care nu s-au întors, câți erau la Babilon? Că erau foarte mulți, că au influențat domnia lui Ahasveros. Au rămas acolo. Dacă acum, când era nevoie în planul lui Dumnezeu de constituire a unei națiuni, era o nevoie de toți evrei, dacă n-ar fi fost persecuțiile, dacă n-ar fi fost asoprirea, mă îndoiesc că evreii ar fi ieșit din Egipt. Pentru că erau întreprinzători, erau deștepți și zice textul așa că au umplut țara, evreii aceștia au umplut țara. Deci, cu afacerile lor, cu spiritul lor de întreprinzător, cu deșteptăciunea și înțelepciunea lor în ale finanțelor, n-ar mai fi ieșit niciodată din Egipt. Așa că Dumnezeu declanșează acum ieșirea nu de frică să nu îi piară poporul, ci abia acum ajunseseră ei în postura să spună, măi, trebuie să plecăm de aici. Și Domnul spune, da, și eu cred că trebuie să plecați de aici. Haideți, uite, deja am planul pregătit pentru voi. Nu putea să-i scoată forțați. Trebuia să plece ei prin propria alegere. Că așa e la Dumnezeu, Dumnezeu nu te forțează cu nimic. Trebuie să alegi tu. Chiar și atunci când printr-o suferință, printr-o boală, te aduce în fața Evangheliei. Suferința, boala te-a adus în fața Evangheliei, dar tu ești răspunzător de ce hotărâre ei în fața Evangheliei. dacă vrei să fii cu Dumnezeu sau nu. El nu te forțează. Niciodată. Și am zis, vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților, iebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Țara în care urmau să fie duși era numită o țară bună, din cauza marii ei fertilități. Și era și întinsă, în contrast cu țara Gosen, care devenise neîncăpătoare pentru ei. Chiar dacă fertilitatea Palestinei nu o egala pe cea a Egiptului, totuși ea era mare. Pământul bogat de la răsărit de Iordan produceau recolte de cereale primăvara și da pășune tot anul. Regiunea de apus era mai puțin productivă, dar acolo erau cultivate livezile de măslin, de smochin, acolo și orzul, care trebuia să se coacă mai repede, era cultivat. Din punct de vedere modern, Canaanul, sigur, ne apare ca o țară mică, da, fiind așa cam de mărimea Belgiei. Dar toată regiunea de la delta din Egipt, acolo ei ocupaseră ținutul acela al Gosenului, țara era o țară accesibilă. Și acolo puteau să se crească animale, de-aia spune că lapte, și era și o țară unde fertilitatea, erau flori multe pentru că era mierea. Și știm bine că albinele au nevoie de zone de pășune și de flori multe, de un pământ fertil, cu multe flori. Era o țară care lor le părea ca o binecuvântare. Expresia unde curge lapte și miere este folosită aici pentru prima dată în Biblie. Însă ea este o expresie mult mai obișnuită în cărțile de mai târziu, nume, Deuteronom, Ieremia, Ezechiel. Și această expresie, unde curge lapte și miere, a ajuns proverbială și descrie, de fapt, o țară a abundenței. S-a vrut a se face din expresia aceasta și o expresie care poate fi metaforă pentru cer, pentru că așa este cerul pe care și-l dorește omul. Laptele și mierea sunt cele mai simple și mai ales produse ale unei țări bogate în iarbă, flori, pășune. Iar în Palestina asta se găsea din abundență.
Despre modul cum crede Moise că îl vor întâmpina bătrânii lui Israel, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.